Kamozon.com taqdim etadi.
So'nggi payt kechalari qo'ng'iroq qilsam doim bo'lar band. Ko'nglim nega durg'ash? Balki ko'nglim haq, balki nohaq. Bormi o'zi ko'zlaringda haqiqat? Yo shunchaki o'tkazmoqdamiz ammo vaqt xat yozib boshladim ololmaganimdan keyin javob. Nega mani yo'nalishimga javob bermayapsan desam dedi bor yonimda odam. Dugonam bilan sirlashib yotibman.
Sirlaring kim haqidaligini bilaman. San mani aldama, aldashga urinma. Kim u qayda ishlashini ham bilaman. Yurak yig'lamaydi lekin zabon indamaydi. Qani bu yolg'onlar qaygacha borar ekan. Vijdon degani oz bo'lsa ham qiynalarmikin. Ko'ramiz nima foyda topa olar ekan. Yutarmikin yoki yutqazarmikin.
Axir bilaman u haqiqatni.
Alamlar zarda nega bunchalar soxtasi.
Axir ko'r emasman hammasidan boxabarman.
Agar o'ylab ko'rsam senday qizga mos emasman.
Sen meniki emasman, sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon. Og'rib boshladi meniki emasman, sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon. Og'rib boshladi.
Hammasidan xabarim bor, yashirishdan foyda yo'q. Tan ol, ol hamma narsalaringni. Olib ket, borib unga endi mana yo'qligimni et. Bor, yugur endi u tomon. Axir ustimdan yurarding qilmasdan or. Ha, yuragim tor, sandan boshqasi sig'masdi. Bor, yuragi kenglarga bor.
Sen birinchi ko'rishga kuning. Nishon chizig'ini kesib o'tgan kuningdan yuzimga qo'yding oyoq deb hisoblayman. Va sani eshitishni ham istamayman. Bahonalaringni borib endi unga kechirim so'ramasam-da o'zi bormi bet. Xiyonatingni qaysi ahmoq kechirarkin. Endi sani manday kim
sevarkin. O'zini tutishi gaplaridan uzoqlashib qolganidan sezardim yolg'onlarini. Yuragim hasratlardan o'chib yurgan avratlardan qimmatbaho zanjirlardan sezardim yolg'onlarini.
Sen meniki emassan, sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon. Og'rib boshladi meniki emassan, sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon. Og'rib boshladi.